สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Capital Order How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism ของคลาร่า อี มาเทย์เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ตรวจสอบต้นกำเนิดของนโยบายรัฐเข็มขัดในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่1หนังสือไม่ได้มองการรัดเข็มขัดเป็นเพียงเทคนิคแก้ปัญหางบประมาณรัฐแต่เสนอว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ใช้ฟื้นฟูอำนาจของทุนหลังแรงงานและขบวนการประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเริ่มท้าทายระเบียบเดิมพบเตเปรียบเทียบอังกฤษกับอิตาลีในยุคระหว่างสงครามโดยเน้นบทบาทของนักเศรษฐศาสตร์นายธนาคารกลางข้าราชการและชนชั้นนำทางธุรกิจจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าเหตุใดมาตรการลดค่าจ้างลดรายจ่ายสาธารณะคุมเงินและปราบอำนาจต่อรองของแรงงานจึงถูกทำให้ดูเป็นความจำเป็นทางวิชาการหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ชนชั้นและคำเตือนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนแครตทุนและอำนาจนิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกต้นกำเนิดของการรัดเข็มขัดหลังสงครามโลกครั้งที่1มาเทย์วางจุดเริ่มต้นของการรัดเข็มขัดสมัยใหม่ไว้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เมื่อเศรษฐกิจยุโรปไม่ได้เผชิญเพียงหนี้สาธารณะหรือเงินเฟ้อแต่เผชิญวิกฤตของอำนาจทางสังคมระหว่างสงครามรัฐจำนวนมากต้องควบคุมการผลิตรับรองสิทธิแรงงานบางส่วนและเปิดพื้นที่ให้คนทำงานเห็นว่าเศรษฐกิจอาจถูกจัดระเบียบต่างๆจากเดิมได้หลังสงครามสหภาพแรงงานพรรคสังคมนิยมและสภาแรงงานจึงไม่ใช่เพียงกลุ่มเรียกร้องค่าจ้างแต่เป็นสัญญาณของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจแบบใหม่หนังสือชี้ว่าชนชั้นนำตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ด้วยการเรียกคืนวินัยของตลาดการรัดเข็มขัดจึงทำหน้าที่ลดกำลังต่อรองของแรงงานทำให้ค่าจ้างกลับมาอยู่ใต้แรงกดดันและบังคับให้การผลิตดำเนินตามผลประโยชน์ของเจ้าของทุนประเด็นสำคัญคือมาเตย์ไม่อธิบาย austerity ว่าเกิดจากความผิดพลาดทางนโยบายแต่เป็นการเลือกทางการเมืองที่มีผู้ได้ประโยชน์ชัดเจนประเด็น2การรัดเข็มขัดในฐานะกลไก3ด้านของทุนสื่อเสนอว่า austerity ไม่ได้หมายถึงการตัดงบประมาณรัฐอย่างเดียวแต่เป็นชุดกลไกที่ทำงานร่วมกันได้แก่วินัยการคลังวินัยการเงินและวินัยอุตสาหกรรมวินัยการคลังปรากฏผ่านการลดรายจ่ายสาธารณะจำกัดสวัสดิการและทำให้รัฐถอยออกจากการคุ้มครองแรงงานวินัยการเงินเกี่ยวข้องกับการรักษาค่าเงินควบคุมเครดิตและให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้และตลาดการเงินส่วนวินัยอุตสาหกรรมคือการลดค่าจ้างเพิ่มอำนาจนายจ้างและทำให้แรงงานยอมรับเงื่อนไขการผลิตที่เข้มงวดขึ้นผลตุผลของมาเตย์คือหากมองเพียงงบประมาณเราจะเข้าใจการรัดเข็มขัดแคบเกินไปเป้าหมายแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขขาดดุลอย่างโดดเดี่ยวแต่อยู่ที่การจัดความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับแรงงานใหม่เมื่อทั้ง3ด้านทำงานพร้อมกันคนทำงานถูกบีบให้พึ่งพาค่าจ้างมากขึ้นและทางเลือกนอกระบบทุนนิยมถูกทำให้อ่อนแรงและผลกำไรของทุนกลับมาเป็นหลักจัดระเบียบเศรษฐกิจประเด็น3นักเศรษฐศาสตร์และเทคโนแครตในฐานะผู้สร้างความจำเป็นจุดเด่นของ The Capital Order คือการให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจมาเตย์แสดงให้เห็นว่านักเศรษฐศาสตร์นายธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศไม่ได้เป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางแต่เป็นผู้ผลิตภาษาแห่งความจำเป็นพวกเขาอธิบายการลดค่าจ้างการตัดงบหรือการคุมเงินว่าเป็นเงื่อนไขของเสถียรภาพนโยบายที่มีผลกระทบทางชนชั้นก็ถูกทำให้ดูเหมือนข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์หนังสือให้ความสำคัญกับการประชุมและเครือข่ายระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามซึ่งช่วยยกระดับ austerity จากนโยบายภายในประเทศให้กลายเป็นมาตรฐานที่รัฐควรปฏิบัติตามประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจไม่ได้อยู่เฉพาะในรัฐสภาหรือรัฐบาลแต่อยู่ในสถาบันที่อ้างความเป็นกลางทางเทคนิคด้วยมาเตย์จึงวิจารณ์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่บางส่วนที่แยกประสิทธิภาพออกจากคำถามเรื่องอำนาจทั้งที่คำแนะนำทางเศรษฐกิจมักกำหนดว่าใครต้องเสียสละและใครได้รับการคุ้มครองเรื่อง 4 อังกฤษและอิตาลีเผยให้เห็นจุดบรรจบของเสรีนิยมกับฟาสซิสต์การเปรียบเทียบอังกฤษกับอิตาลีทำให้หนังสือมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่างานวิจารณ์ออสเตรเลียทั่วไปอังกฤษเป็นตัวแทนของรัฐเสรีนิยมรัฐสภาส่วนอิตาลีค่อยๆเคลื่อนไปสู่ระบอบฟาสซิสต์ภายใต้มุสโซลินีแม้รูปแบบการเมืองต่างกันมาเตย์ชี้ว่าชนชั้นนำในทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันในเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูวินัยของทุนและลดพลังของแรงงานในอิตาลีการปราบแรงงานและการจัดระเบียบเศรษฐกิจแบบเข้มงวดเกิดขึ้นพร้อมการขยายอำนาจรัฐฟาสซิสต์ในอังกฤษ การรัดเข็มขัดถูกห่อหุ้มด้วยภาษาของความรับผิดชอบทางการเงินและความมั่นคงของค่าเงินความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้กล่าวว่าเสรีนิยมกับฟาสซิสต์เหมือนกันทุกด้านแต่แสดงว่าทั้งสองอาจมาบรรจบกันได้เมื่อเป้าหมายคือการปกป้องกรรมสิทธิ์ผลกำไรและลำดับชั้นทางเศรษฐกิจนี่ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องฟาสซิสต์ในหนังสือมีน้ำหนักเพราะมันไม่ได้อธิบายฟาสซิสต์เป็นเพียงอุดมการณ์ชาตินิยมแต่เชื่อมกับการจัดการเศรษฐกิจและชนชั้นประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงร่วมสมัยและขอบเขตของข้อเสนอแม้หนังสือเน้นยุโรประหว่างสงครามมาเตตั้งใจให้ผู้อ่านเชื่อมโยงกับปัจจุบันเมื่อเกิดวิกฤตการเงินรัฐจำนวนมากยังคงเลือกตัดรายจ่ายจำกัดสวัสดิการและให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของตลาดมากกว่าความมั่นคงทางสังคมของประชาชนหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่านโยบายที่ถูกประกาศว่าเลี่ยงไม่ได้แท้จริงแล้วปกป้องผลประโยชน์ของใครอย่างไรก็ตามข้อเสนอของมาเตก็เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงนักวิจารณ์บางส่วนเห็นว่าการเชื่อมออสเตริตี้กับฟาสซิสต์อาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นความรุนแรงทางการเมืองชาตินิยมวิกฤตสถาบันประชาธิปไตยและบริบทของประเทศอื่นๆนอกเหนือจากอังกฤษกับอิตาลีจุดแข็งของหนังสือจึงไม่ใช่การปิดคำอธิบายทั้งหมดแต่เป็นการเปลี่ยนคำถามหลักแทนที่จะถามว่าออสเตริตี้ทำให้รัฐประหยัดได้หรือไม่หนังสือชวนถามว่าออสเตริตี้สร้างระเบียบสังคมแบบใดทำให้ใครเงียบลงและทำให้เศรษฐศาสตร์ให้เป็นเครื่องมือของอำนาจได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์ยุโรปประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยมกับอำนาจรัฐนักศึกษาและนักวิจัยจะได้ประโยชน์จากกรอบวิเคราะห์ที่เชื่อมเอกสารประวัติศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางชนชั้นเข้าด้วยกันผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจร่วมสมัยโดยเฉพาะการตัดงบประมาณรัฐหรือการลดสวัสดิการจะได้เครื่องมือในการมองนโยบายเหล่านี้อย่างระมัดระวังมากขึ้นที่ทำให้ The Capital Order แตกต่างจากหนังสือวิจารณ์ Austerity หลายเล่มคือมันไม่เริ่มจากวิกฤตการเงินสมัยใหม่แต่ย้อนกลับไปยังช่วงที่ภาษาและสถาบันของการรัดเข็มขัดถูกสร้างขึ้นหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่แยกเศรษฐศาสตร์ออกจากการเมืองและไม่ยอมรับง่ายๆว่าความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเป็นกลางเสมอเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์ฟาสซิสต์ทั่วไปหนังสือเล่มนี้เพิ่มมิติทางเศรษฐกิจและชนชั้นอย่างเข้มข้นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์นโยบายทั่วไปมันแสดงให้เห็นผลทางสังคมและอำนาจของคำว่าเสถียรภาพค่าหลักของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้ออสเตรียกลายเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์และประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงสูตรงบประมาณหากคุณต้องการสนับสนุนคลาราอีเต้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่